เป็นปัญญาถ้ามีใครมีปัญหาแล้วจะถามไหมโยมเปิดโอกาสให้ถามปัญหาธรรมะบ้างเนาะเอาไหมตามเรื่องปฏิบัติเข้าใจแจ่มชัดยังไงดูจิตแล้วเกิดจิตฟุ้งซ่านทำยังไงจิตไม่หยุดฟุ้งซ่านไม่หยุดว่าการดูจิตนี้ถ้าสติดีก็ยังหยุดแต่ในเบื้องต้นดูแล้วมันยังไม่หยุดแต่รู้อยู่ทำไมไม่หยุดเหมือนกับเราเบรกอยู่แต่ว่ารถไม่หยุดนะเบรกไม่ดีก็ฝึกไปมากๆเข้าฝึกไปมากๆเข้าก็จะดีขึ้นเมื่อก่อนมันก็มีดูจิตไปอย่างเดียวนะแต่ว่าทำไมปฏิบัติไม่ก้าวหน้านะก็ต้องเพิ่มสมาธินี่อยากจะสอบถามว่าสมาธิที่ทำกันเป็นยังไงบ้างครับไม่ได้ถามเลยทำสมาธิที่ทำมาได้ผลดีดีที่สุดจะเป็นยังไงนั่งสมาธิแล้วหรือเจริญสติที่รู้สึกว่าดีที่สุดของเราเป็นยังไงบ้างเกิดความรู้สึกยังไงบ้างปฏิบัติกันหลายปีแล้วไม่ได้ทำไม่ได้สอบอารมณ์เลยวันนี้จะสอบรวมซะหน่อยเอาจุ่มก่อนตอบแล้วทำสมาธิดีที่สุดเป็นยังไงแล้วก็จิตใจเป็นยังไงบ้างที่พอดีที่สุดเราภาวนาไปได้เอาที่ผ่านมาก็ดีปีนี้ก็ดี
พี่ว่าน่าจะทำจิตให้ว่าง
ๆนั่นเป็นไงบ้างว่าง
ไม่คิดอะไรให้จิตอยู่กับสติอะเราอยู่กับคำภาวนาของเราไปตลอดเนี่ยค่ะอย่าส่งออกไปข้างนอก
นะก็จิตอิ่มใจไม่มีความอิ่มใจมีสุขใจไม่ยังไง
มันก็ทำไปพักสักพักหนึ่งก็จะมีอาการของมันเองเนี่ยค่ะแล้วคือมันทำไปจะมีตัวผู้รู้บอกอะค่ะ
แล้วก็มั่นใจในแนวทางเดินไหมว่าตรงเนี้ยถูกต้องแล้วการเดินทาง
ก็ต้องมาถามพ่ออีกทีอะไรเงี้ยค่ะว่าที่เราทำไปนี่มันถูกหรือเปล่าไม่ใช่เกิดจากอุปทานของเราเองอะไรเงี้ยค่ะ
ถ้าจิตมันนิ่งมันมีความอิ่มใจมันก็ถูกอิ่มใจสุขใจคือตัวจิตเนี่ยที่ทุกวันนี้ที่เราคิดปรุงแต่งไปมันก็เป็นอารมณ์ตอนนี้จะทำให้จิตของเราเนี่ยอ่อนกำลังเรารับรู้แล้วรับรู้อารมณ์ที่ดีก็ตามเราคิดไม่หยุดไม่ดีแล้วคิดไม่หยุดจิตเนี่ยจะไม่มีกำลังนะแล้วกำลังของจิตมันอ่อนไประดับหนึ่งเราก็อาจจะทนได้ถ้ามันอ่อนไปมากๆขึ้นจนว่ามันไม่หยุดเลยไอ้ตรงนี้จะเริ่มมีปัญหาสุขภาพแล้วนะนอนไม่หลับแล้วเครียดเกินไปถ้าระดับต่ำลงไปมันต้องใช้ยาแล้วนะใช้ยาให้มีการพักผ่อนในจิตพักผ่อนเพราะมันแก้โดยการปฏิบัติไม่ได้มันต้องใช้ยามาช่วยนี่ถ้าระดับหนึ่งระดับปกติทั่วไปอย่างเนี้ยมันจะคิดฟุ้งซ่านมากแต่มันจะมีบางช่วงที่เราไม่คิดนะมันยังหยุดได้นะยังพักได้หลับได้สนิทก็ร่างกายมันจะปรับตัวเองนะที่จะมาทำการงานได้ในระดับหนึ่งแต่ระดับที่จะให้สงบขึ้นไปอีกมันก็ต้องพยายามมีสติเข้ามาเรื่อยๆจนว่ามันหยุดไอ้การหยุดเนี่ยอาจจะหยุดชั่วคราวนะสักระยะหนึ่ง1นาที2นาที5นาทีก็มีกำลังมากละตรงเนี้ยก็เลยอยากจะสอบถามว่าเราปฏิบัติการมันถึงตรงไหนบ้างนะจะได้สอนได้ถูกบางทีธรรมะก็สอนไปสูงๆเลยเนี่ยไปถึงนิพพานไปเลยบางทีก็มากเกินไปหรือเปล่าอะไรแต่ไปเมืองนอกเขาบอกเขาอยากจะฟังอย่างนั้นเขาอยากจะฟังเป็นกำลังใจคือบางคนเนี่ยอยากจะรู้ปลายก่อนเป็นยังไงนะปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยกรรมฐานจะสอนต้นไม่สอนปลายเท่าไหร่สอนต้นๆไว้เจริญสติมีสติปล่อยวางอยู่ตรงนี้ก็พอแล้วนะตรงปลายทางเป็นยังไงไม่ต้องไปรู้หรอกให้คุณทำไปอย่างนี้นะแต่อีกสังคมหนึ่งเขาอยากจะรู้ไอ้ปลายเป็นยังไง ปลายทางมันเป็นยังไงมันสงบยังไงมันเห็นธรรมยังไงบรรลุธรรมยังไงรู้ตัวนั้นแล้วถึงจะประมวลมาแล้วก็ถึงจะมาทำตัวตนอย่างนั้นมันจะสงสัยมากนะสงสัยมากเกินไปก็เลยไม่ได้เดินทางเหมือนความรู้มากเกินไปนะก็ไปไม่ได้ถ้าเกิดความรู้น้อยเกินไปก็ไม่ได้อีกนี่ที่มาสอบถามว่าเราเข้าใจในแนวทางปฏิบัติยังไงมั้งเมื่อเรารู้ว่าคิดอย่างเงี้ยนะคือตัวคิดเนี่ยเป็นสังขารเป็นอารมณ์ละตัวสตินี่ก็จริงก็เป็นสังขารแต่ฝ่ายบุญตามรู้ความคิดนั้นนะเมื่อรู้เนี่ยถ้าสติของเรามันมีกำลังมากคุณภาพของสติดีถ้ารู้ว่าคิดปุ๊บจะหยุดทันทีอันนี้คือสติที่ดีมากแล้วจะคิดเรื่องอะไรก็ตามคือเราตั้งจิตว่าเราจะไม่คิดอะไรเบื้องต้นเราจะไม่คิดนะเราจะมีสติอยู่กับจิตนิ่งๆพอจิตเคลื่อนมันเป็นสมมติไอ้ตรงเคลื่อนเป็นสมมติปุ๊บเรารู้ทันเลยว่าเป็นสมมติแล้วมันจะหยุดทันที
ทีนี้มันไม่หยุดเลยหลวงพ
่อ
มันคิดไปเราก็ตามมันไปคิดไปตามไปแต่ว่าเราพอจะคุมมันได
้อันนี้ไม่หยุดนี่ก็คือว่าตัวสติเนี่ยมันยังไม่มีกำลังเต็มที่แต่ก็เริ่มที่จะมีกำลังคือพยายามคุมว่าตอนนี้ไม่คิดเรื่องอะไรนั่นก็ตามไปนะตามรอยไปเรื่อยแกะรอยไปเรื่อยนะไม่ปล่อยนะแล้วก็สอนจิตของเราเรื่อยไปคิดทำไมไปยึดทำไมสมมติว่ามันไม่มันชอบมันก็จะปรุงแต่งไปแล้วก็สอนจิตของเราไปเรื่อยมันจะปรุงแล้วก็สอนไปเรื่อยมันไม่ชอบมันก็จะคิดมันจะปรุงแล้วก็สอนอีกคือการสอนก็คือการดึงสติกลับมาตรงนี้แหละดึงไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งอาจจะหยุดได้จุดได้มันก็จะนิ่งสักระยะหนึ่งมันก็จะเกิดอีกมันก็จะคิดอีกแล้วก็ตามอีกต้องทำอย่างนี้นะไอ้ตรงนี้จะเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้มันจะดึงไปดึงมาจะเหนื่อยนะจะเหนื่อยซะหน่อยช่วงนี้นะแต่ก็ต้องอดทนอันนี้ถือปฏิบัติไหมก็ถูกต้องมันถูกทุกขั้นตอนแหละแต่อยู่ที่กำลังไงนะกำลังของสติถ้าจิตเราอยู่ในสักอุปจารสมาธิทรงตัวถ้าคิดในรู้เลยนะรู้ปุ๊บมันจะวางจิตมันจะเย็นอันนี้คือระดับที่มันมีกำลังมากแล้วให้ท่านลดลงมานะเป็นขณิกะสมาธิสติอยู่ในขณิกะนี้ด้วยถ้ามันคิดก็รู้แล้วก็พิจารณามันจะดึงกลับมาอาจจะมีสมาธิเกิดขึ้นนิดหน่อยมีปิติมีสุขใจเกิดขึ้นเมื่อเราพิจารณาในสิ่งที่เราปรุงแต่งอีกอย่างหนึ่งมันจะคิดแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆนะตอนนี้คือกำลังเริ่มที่จะฝึกสติเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามรวบรวมกำลังเราแต่เราฝึกไปทุกวันอย่างเงี้ยจะดีขึ้นเราไม่ปล่อยรู้แล้วว่าตอนนี้มันชอบนะมันชังนะมันรักมันกลัวนะปรุงแต่งเราจะตามดูไปเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันจะปรุงแต่งสมมติพาไปอยู่ป่าช้ามันจะปรุงแต่งแล้ววิญญาณจะมาอย่างนั้นผีจะมาอย่างนั้นหน้าจะใหญ่อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยจะเข้ามาได้กดมันก็จะปรุงแต่งอย่างเงี้ยแหละเราก็ตามดูไปเรื่อยๆสติดูไปพุทโธไปพิจารณาไปถึงจุดนึงปุ๊บมันหยุดมันปรุงแต่งซะจนหมดนะจนเราก็รู้เท่าทันมันก็หยุดนิ่งก็รู้จักแล้วไอ้ที่ปรุงแต่งเป็นสังขารนะจะรู้จักว่าอ๋อที่ปรุงแต่งเป็นสังขารจิตเรามันนิ่งแล้วก็ไม่มีอะไรเราก็จะต้องให้มาถึงตัวนิ่งนี้ให้ได้ถึงจะเท่ากันนะแต่ถ้าตามรู้ด้วยตามเห็นไปแล้วยังไม่หยุดนะไม่หยุดก็ไม่เป็นไรเราก็รู้จักอยู่ว่าอันนี้มันก็คิดยังไม่หยุดมันยังไม่หยุดแต่เราควบคุมเอาไว้เมื่อเราควบคุมด้วยสติอย่างนี้ได้เราจะควบคุมเรื่องของศีลได้เรื่องกายวาจาได้ถ้าเราไม่ควบคุมอย่างนี้เราจะเผลอมันจะหลุดมาถึงกายกับวาจามันต้องคุมไว้อย่างนี้ก่อนตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะตรงนี้นะคุมมันฟุ้งซ่านก็รู้จักฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็พิจารณาเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ละได้วางได้คือจะต้องมีช่วงเวลาที่เราจะหยุดความคิดของเราสักช่วงหนึ่งนะเป็นช่วงเวลานี้เอาละเรื่องอะไรเราไม่เอาแล้วเราจะวางแล้วพยายามฝึกให้เป็นเวลา เมื่อเราเป็นเวลาตรงนี้มันจะมีกำลังถึงเวลาแล้วมันจะรวมอยากจะนั่งสมาธิเองอยากจะปฏิบัติเองจิตอยากจะสงบมันจะเป็นนะให้เป็นเวลาไว้ทำไปบ่อยๆเข้าก็จะสงบอย่างของคนใดบ้างจิตสงบที่เคยผ่านมาเป็นยังไงโยมโยมพิสมัย
ค่ะนมัสการครับอาจารย์ก็นั่งสมาธิมาก็ดูลมหายใจนะพระอาจารย์แล้วบางทีก็ใช้คำบริกรรมภาวนาพุทโธนะคะบางช่วงนี่ก็มีจิตสงบนิ่งๆเหมือนอย่างที่พระอาจารย์ได้กล่าวไว้นะคะแล้วพอนิ่งๆเสร็จแล้วมันก็จะต้องทำยังไงต่อหรือยังไงครับพระอาจารย์คะ
คือเมื่อจิตนิ่งแล้วเนี่ยต่อมาจิตจะปรุงแต่งช่วงที่จิตเรานิ่งๆดีๆนะต่อไปจิตปรุงแต่งตรงนี้เรามีสติรู้เท่าทันความปรุงแต่งมันเป็นสมมติเห็นว่าจิตที่ปรุงแต่งเนี่ยตรงนี้เป็นอนิจจังมันเคลื่อนแล้วมันเป็นอนิจจังนะมันก็จะดับเมื่อเรารู้เท่าทันความคิดจะดับลงก็จะเห็นอนิจจังนะคราวนี้ว่าถ้าเกิดเรายังไม่เห็นอย่างนั้นเราก็สอนก่อนพอจิตปรุงแต่งก็บอกไม่เที่ยงไม่แน่ไม่ใช่เรานะนะก็สอนไปเรื่อยๆสอนจิตว่าไอ้ที่ปรุงแต่งนี่ไม่ใช่เรานะไอ้ที่คิดนี่ไม่ใช่เรานะเป็นสังขารนะเราก็บอกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะไม่ใช่เราคิดนะตอนเนี้ยนะเป็นสังขารปรุงแต่งนะไม่ใช่ตัวเรานะเราก็สอนไปเรื่อยสอนไปเรื่อยมันคิดอีกเราสอนอีกคิดอีกเราสอนอีกไอ้ตรงสอนนี่คือสติที่เข้าไปให้เกิดปัญญานะมันก็จะได้สลับกันสู้กันอยู่นะจนว่าเมื่อเราสอนแล้วเรามีกำลังแล้วเขาก็จะเชื่อเราเขาก็จะวางความคิดความปรุงแต่งตัวนั้น
จิตนะ
สติจะกลับมา
อาจารย์คะช่วงที่ปรุงเนี่ยบางทีมันปรุงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อย
นะ
แล้วก็ไม่
หยุด
ค
่
ะ
ไม่หยุดตรงนี้ก็ถึงบอกว่ามาสูดลมหายใจลึกๆซะก่อนปรุงมากไปรวมแล้วที่คิดทั้งหมดนี้ที่ปรุงทั้งหมดนี้นะเป็นสังขารไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เรานะวางไปนะมันจะตั้งสติอีกตามดูอีกอย่างนี้จนกว่าเราทันนั่นแหละถ้าเราทันแล้วนะมันถึงจะลงไปเลยจงอยู่กับกลางมันคิดออกไปพิจารณากลับมาคิดออกไปกลับมาทั้งวันนะอันนี้เราก็จะให้อยู่อย่างนี้ตลอดแล้วเราคงทำได้ยากละเอาเป็นว่าเราคิดออกไปบ้างดึงกลับมาตอนเย็นเอามารวมจิตบ้างจนกว่าจิตของเราจะมีกำลังสติจะดีนะถึงจะค่อยๆรู้เท่าทันในอารมณ์แรกๆอาจจะไม่รู้หรอกไม่รู้เท่าทันในอารมณ์ทีเดียวมันก็ปรุงไปก็เป็นตัวเราแล้วนะเราก็มาฝึกอย่างนี้จนกว่ามันนิ่งแล้วก็มาดูความโลภของเราดูกิเลสของเรามันจะเห็นนะกับความคิดของเราเองนะมันจะมาไปเชียงใหม่ปีนั้นไปได้คนโทรมาเพื่อนเขาฝากซื้อแต่ไม่ให้เงินเงินก็ไม่จ่ายแล้วรู้ว่าไปเอาเงินเขาก็ยังไงอยู่ก็คิดเงินก็ไม่จ่ายคอนโทรก็ซื้อมาใส่น้ำเย็นๆเราก็ต้องเลือกอันสวยไว้ของเราก่อนก็คิดไปเสร็จเท่าไหร่คิดอันสวยก็ต้องของเราอันไม่ดีก็ให้คนอื่นน้องปู่พรหมจักรท่านกระเทศท่านกระเทศขึ้นมาเลยคนเราของดีๆก็เก็บเอาไว้ของไม่ดีก็ให้คนอื่นก่อนกระเทศยังไงเทศนิ่มๆหน่อยคือนี่คือสังขารเราปรุงแต่งแล้วก็เอาชนะตัวเราเองไม่ได้ความจริงกับชนะไม่ได้คือกิเลสแต่ถูกไหมเราเอาของเราเป็นก็ถูกแล้วไม่ผิดนะไม่ผิดในเรื่องของศีลธรรมแต่มันผิดในความยึดมันถือมันเราก็ตรงนี้เราฟังธรรมก็สละไปเลยพอฟังธรรมแล้วเราก็สละไปเลยตามกระแสธรรมท่านไปเนี่ยทั้งนี้ถ้าเกิดเต็มก็คือบรรลุธรรมอันนี้บรรลุทีละน้อยละน้อยนะก็คือแก้อารมณ์ไปแก้ความปรุงแต่งจิตของเราก็สงบนิ่งมันก็ไม่กังวลเนี่ยไม่กังวลกับสิ่งข้างนอกอย่างเงี้ยเราต้องพยายามพิจารณาให้มันอยู่อย่างนี้นะอยู่ในปัจจุบันดูในปัจจุบันละอยู่ในปัจจุบันนี่แหละเห็นกิเลสในปัจจุบันละตรงนี้เราก็จะเข้าใจชัดแจ้งได้แล้วตรงนี้มันจะเพิ่มกำลังขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีกำลังขึ้นเรื่อยๆแล้วสมาธิจะดีขึ้นนะปัญญาดีขึ้นสติดีขึ้นมันก็จะหมุนตรงนี้มันจะเป็นโพชฌงค์7เป็นสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อะไรมันก็อยู่ในนี้หมดละโพธิปักขิยธรรมจะรวมแล้ว ถ้าเราแยกมันจะเป็นอย่างนั้นแต่นักปฏิบัติไม่ต้องแยกรวมเลยนั่นไม่ต้องไปแยกอันนั้นสำหรับนักปริยัติเขาจะแยกแตกแขนงได้อธิบายแต่ปฏิบัติแล้วอยู่ตรงนี้ก็เป็นแนวทางอยู่แล้วแนวทางที่จะได้เห็นธรรมะรู้ธรรมะนั่นตรงนี้แหละเบื้องต้นเราจะต้องเข้าใจในแนวปฏิบัติก่อนว่าปฏิบัติเดินตรงนี้แล้วจะไปถึงจุดไหนนะการดูจิตแล้วจะไปถึงจุดไหนจะปฏิบัติถูกต้องไหมบางทีถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยพูดเรื่องดูจิตมันก็ถึงกันหมดพูดเรื่องดูกายก็ถึงกันหมดนะในธรรมะถึงกันหมดไม่ได้มีหลายทางนะธรรมะพระพุทธเจ้ามีทางเดียวอริยมรรคมีองค์8เป็นทางสายเดียวคือศีลสมาธิปัญญารวมอยู่นี่นะมันอยู่รวมกันอันเดียวอยู่นี่แหละไม่ได้แยกหรอกนะเราดูจิตก็คือเรื่องของตัวเราก็จะโยงมาเรื่องของกายมันถึงกันไปหมดนะมันต้องรู้แจ้งในรูปในนามนี่แหละบางทีเราก็จะรู้แจ้งไปในเรื่องจิตอย่างเดียวได้ไม่ได้ถ้าเกิดบารมีเต็มนะพิจารณานิดนึงก็ไปได้เลยถ้าไม่เต็มมันก็ต้องกลับมากาย
นมัสการเรียนถามนิดนึงนะคะอาจารย์เรื่องที่พระอาจารย์บอกว่าพิจารณากายนะคะก็ตั้งแต่มาปฏิบัตินะคะหรือแม้แต่บทพิจารณาสังขารนะคะเวลาสวดท่องเนี่ยแต่ใจมันก็ไม่มีความรู้สึกเหมือนกับได้พิจารณาอะไรจริงๆหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะอะไรอย่างเงี้ยคะมีอุบายยังไงนะคะอาจารย์คะ
คืออันนั้นมันเป็นการสวดให้รู้นะเมื่อรู้แล้วเนี่ยมันจะต้องมาทำจิตให้นิ่งพิจารณาแล้วถึงกว่าจิตจะนิ่งต้องใช้เวลาอาจจะถึง45นาทีก่อนที่ธรรมะจะบวชธรรมะก็ใช้สังขารนะเป็นคารวาสเนี่ยคนละนั่งสมาธิจะไปนิ่งเลยทีเดียวมันไม่อยู่หรอกนะนั่งไปคิดละคิดพิจารณาว่าร่างกายนี้สมมุติว่ามันตายไปมันไปอยู่ในป่าช้าเราก็ไปอ่านตำรามาก่อนจำได้อยู่ในป่าช้าแล้วมันตายแล้วมันจะมีสภาพยังไงนะเขาทิ้งไว้ในป่าช้ามันจะ3วันเป็นยังไง5วันเป็นยังไง7วันเป็นยังไงก็พยายามนึกถึงภาพแล้วก็จะเห็นลางๆก็แต่ว่ามันจะใช้สังขารที่จะสอนไปก่อนนะถึงว่ามันขึ้นอืดขึ้นพองแล้วต่อไปมันก็จะมีสภาพอย่างนั้นเหมือนเราเทศน์ให้เราฟังเองนะแทนที่เราจะฟังเทศน์แล้วก็เทศน์ให้เราฟังเองมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นนะคือสอนจิตของเราอ่ะเหมือนเราจะสอนโลกใช่ไหมให้อย่างนั้นอย่างนี้อันไหนดีสอนโลกนี่คือเราสอนจิตของเราอย่างนั้นน่ะเอาผู้รู้มาสอนจิตมันตายแล้วมันจะมีสภาพอย่างนั้นนะมันจะขึ้นพองมันจะมีน้ำเหลืองไหลมีหนอนเกิดขึ้นอะไรก็อธิบายไปเรื่อยๆในที่สุดแล้วสัตว์มันก็มากัดมากินมันกระจายออกไปนะกระดูกที่มันรวมกันมีเอ็นรัดอยู่มันก็กระจายออกไปเรื่อยๆช่วงเนี้ยใจก็เริ่มสบายสบายสบายสบายปลอดโปร่งขึ้นรู้สึกว่ามันเบาสบายขึ้นอาจจะสงบสักนิดหน่อยรู้สึกตอนท้ายๆสัก40นาที5นาทีหลังอาจจะรู้สึกสงบแล้วก็รู้จักละมันจะกลับมาคิดใหม่เราก็มาพิจารณาอย่างนี้ใหม่อย่างเงี้ยพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะในที่สุดแล้วมันสัก2รอบเนี่ยมันก็คงจะหมดแล้วล่ะเพราะมันก็หมดกำลังแล้วนะมันก็จะปรุงแต่งฟุ้งซ่านแล้วก็ปล่อยแล้วนะแต่วันนึงก็ต้องมาทำแบบนี้มาทำลักษณะอย่างนี้คือใช้สังขารเนี่ยพอสงบได้ดีตรงนี้อาจจะกำหนดลมหายใจต่อก็ได้มันนิ่งแล้วก็ดูลมหายใจต่อพอสงบดีพิจารณาใหม่นะโดยใช้สังขารก่อนต่อมาสงบได้ดีแล้วมันถึงจะใช้มีภาพนิมิตปรากฏขึ้นกำหนดขึ้นได้อันนั้นเดี๋ยวจะเป็นเองละในเบื้องต้นต้องใช้สังขารใช้สัญญากับสังขารนะปรุงแต่งอันนี้เรื่องของกายอันนี้เรื่องของกายเนี่ยมันอาจจะทวนกระแสหน่อยแต่มาว่ามันก็ค่อนข้างยากที่พิจารณามันจะเห็นได้ยากหน่อยเพราะฉะนั้นก็ความจริงเนี่ยการพิจารณาจิตเนี่ยยากกว่าแต่ตอนนี้ในขณะนี้เราจะรู้สึกว่าเราพิจารณาจิตได้ง่ายกว่าพิจารณากายมันรู้สึกเราตามดูจิตรู้จิตเนี่ยมันรู้สึกเรารู้ทำมาดูกายเนี่ยรู้สึกเราไม่เห็นอะไรเลยนะเราไม่รู้เลยเพราะมันเข้าไปแล้วมันชนแล้วมันเด้งเลยนะ ถ้าเราจะพิจารณากายนี่คือขั้นที่เราจะต้องจัดการกับกิเลสมาแล้วแต่ตอนนี้กำลังเราไม่พอเมื่อเราไปจะพิจารณากายมันถอยเลยแหละกำลังมันไม่พอเข้าใจไหมเพราะกำลังเราไม่พอเนี่ยเรารู้สึกว่าตามดูจิตนี่รู้สึกเออเราปฏิบัติได้เราเป็นนักปฏิบัติเราเห็นกิเลสเห็นความโลภเห็นความโกรธความหลงนะก็จะเข้าใจได้ง่ายนะเข้าใจได้ง่ายแต่ถ้าขั้นลึกซึ้งจริงๆเลยจะดูจิตให้บรรลุไปเลยนั่นแหละอันนั้นจะยากกว่ายากกว่าดูกายดูกายนี่ง่ายกว่านะถ้าพูดถึงเนี่ยโสดาปัตติมรรคสกิทาคามรรคอนาคามิมรรคดูกายง่ายกว่าขั้นพระอนาคามิไปแล้วดูจิตที่จะบรรลุอันนี้ดูยากกว่านั่นอันนั้นสมาธิเต็มแต่ในปัจจุบันนี้เราจะเข้าใจคนละอย่างกันเข้าใจว่าดูกายง่ายกว่าให้ดูจิตง่ายกว่าดูกายนะในอย่างนึงก็เราไปอ่านตำราผู้ที่มีกิเลสมากกิเลสหนานั้นก็ต้องพิจารณากายตอนไปอ่านตำราเราก็ไม่อยากพิจารณากายแล้วเพราะกายเราเป็นคนมีกิเลสเยอะใช่ไหมถ้าคนที่พิจารณาจิตแสดงว่าคนมีปัญญาแล้วก็อยากจะอยู่พวกปัญญาแล้วก็ดูจิตดีกว่าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะโน้นอาตมาเคยเป็นคนอื่นเป็นเปล่าไม่รู้ละอาตมาเคยเป็นอย่างนั้นอาตมาเองก็ไม่ค่อยชอบพิจารณากายหรอกพิจารณาจิตแต่ต่อมาก็มาสอนในที่มันจะพิจารณากายกับพระก็เลยสอนโยมด้วยคราวนี้ว่าจะเอาว่าเราเบื้องต้นอันไหนที่เราพิจารณาได้แล้วเห็นชัดก็ทำตัวนั้นก่อนนะจริงๆแล้วมันก็เป็นทางที่จะมาถึงกันนะกับรูปกับนามเนี่ยมาถึงกันนั่นแหละมาพิจารณาจิตได้ดีสมาธิดีแล้วเดี๋ยวมันจะมาเองมันจะกลับมาที่กายก็ได้มันจะกลับมาที่เวทนาก็ได้มันต่อเนื่องกันเองนะไม่ต้องคือไม่ต้องสงสัยอันดับแรกคือไม่ต้องสงสัยในแนวทางก่อนมาเอ๊ะตรงนี้ทำไมครูบาอาจารย์สอนแนวนี้มันถูกไหมแนวนี้ถูกไหมเนี่ยจริงๆเราต้องให้เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติว่าเราเริ่มต้นจากไหนมันก็ไปจุดหมายเดียวกันนั่นแหละ
ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าใครดูยังไงถนัดก็ไปอย่างนั้นใช่ไหมอย่างเมื่อเช้าที่พระอาจารย์เทศว่าเนี่ยเราโกรธไปแล้วเนี่ยเรามีความโกรธก็ไม่เป็นไรแล้วก็โกรธแล้วก็ตามแล้วก็เดี๋ยวมันก็โกรธใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความรู้สึกว่ามันอยู่กับเราเนี่ยมันใกล้ๆตัวเราแต่พอพิจารณากายแล้วมันไม่ค่อยจิตมันไม่ค่อยปรงไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ดูมันยากนะ
ยังมันยากขนาดนี้ก็ต้องมาตั้งดูจิตไปก่อนดูอารมณ์ก่อนอารมณ์ว่ามันตอนนี้มันโกรธตอนนี้เราเห็นความโลภเราก็ดูได้นะแต่คราวนี้เรายังไม่ได้ไปดูต้นตอมันเข้าใจไหมเราตอนนี้คือเราดูตัวนี้ไปก่อนเรายังไม่ได้ไปดูต้นมันไอ้ต้นตอมันนั้นเรายังสาวไปไม่ถึงมันก็ต้นตอมันยังสาวไม่ถึงถ้าเกิดเราสาวถึงเราจะรู้ว่าอ๋อไอ้ต้นมันจริงๆนะไอ้ที่มันโลภเนี่ยมันคืออะไรก็คือเรานี่มันมีร่างกายนี้นี่มันมีเรานี่นี่อย่างเงี้ยคือมันไปดูต้นมาแล้วก็รู้จักแล้วว่าไอ้ตัวนี้เองที่มันยึดอยู่ลึกๆอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงตรงนั้นก็ไม่เป็นไรก็ดูที่จิตไปนะดูที่จิตไปก่อนเมื่อมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นเรารู้ที่จิตก็ตัดกิเลสตรงจิตก่อนนะตรงนั้นซะก่อนพอมันมีกำลังแล้วต่อไปมันตัวไหนมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็ค่อยไปจัดการมันอย่างสมาธิพอสมาธิมันขึ้นมาแล้วคันนี้เอาเนี่ยก็มันจะค่อยๆรู้ขึ้นมาเองมันจะง่ายขึ้นอ๋อตัวนี้เองนะมันเป็นต้นเหตุที่เราจะรู้จะเห็นมันจะเข้าใจอ่ะแรกมันก็ถ้ายิ่งดูจิตเนี่ยแล้วจิตเกิดสงบแล้วก็มีสมาธิด้วยจิตว่างด้วยนะไอ้ตรงนี้จะเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อที่สำคัญนะไอ้แรกๆนี่เป็นสำคัญนะตรงนี้พอสำคัญปุ๊บเมื่อเราเห็นอารมณ์เกิดขึ้นเราดูอารมณ์ปุ๊บจิตสงบเลยนะอย่างเงี้ยมันจะไม่ดูกายแล้วและจะสำคัญว่าไม่จำเป็นด้วยไอ้ตรงนี้สำคัญไอ้ตรงนี้คือการเชื่อครูบาอาจารย์ตรงนี้สำคัญแหละตรงนี้มันจะเป็นทางแยกที่จะรู้จะหลงนะแต่ตอนนี้เรายังไม่ถึงตรงนี้ก็ไม่เป็นไรก็ดูอย่างนี้ไปก่อนนะถ้าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยโอ้มันไม่จำเป็นเลยมันเหมือนคนแข็งแรงขึ้นนะคนแข็งแรงขึ้นแล้วเราก็รู้เราก็มีสติจิตก็สงบจิตก็มีปิติครูบาอาจารย์ยังบอกให้ต้องออกไปจากตรงนั้นนะมาดูต้นตอมันก่อนอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะเอาละ ไม่อยากจะเชื่อแล้วมันเด็กที่มันโตแล้วนี่ตรงนี้เด็กโตมีกำลังไม่เชื่อพ่อแม่แล้วตรงนี้สำคัญตรงนี้ก็ต้องมากลับมาคิดใหม่ตรงนั้นค่อยว่าอีกทีหนึ่งถ้าเราทำถึง
นมัสการพระอาจารย์คะโยมเคยไหว้พระสวดมนต์นั่งอยู่ในห้องพระคนเดียวเนี่ยแล้วก็พอเริ่มนั่งสมาธิเหมือนได้ยินเสียงคนมาเคาะกระถางธูปมันดังสนั่นไปหมดอย่างนี้นะพระอาจารย์นั่นมันคืออะไรคะแล้วโยมจะทำยังไงคะ
ก็ไปได้โยมก็รู้ว่าได้ยินไปแล้วก็เกิดดับนั้นรู้ว่ามันก็มีเสียงก็เกิดขึ้นดับไปมันมีอะไรแผ่เมตตาแผ่เมตตาจิตแผ่ทิ้งมาขอส่วนบุญก็เราก็จริงๆก็พิจารณาไงพิจารณาในรูปในนามนี่แหละในชีวิตที่จะต้องตายเนี่ยชีวิตเราที่จะต้องตายนะเราจะยึดมั่นถือมั่นอะไรในตัวเราดีเราไม่ดีก็ตามเราก็ตายนี่เราก็พิจารณาตัวนี้แหละทุกวันก็ต้องพิจารณาเนืองๆถึงความแก่ความเจ็บความตายมันก็จะละตัวยึดมั่นถือมั่นตัวทิฏฐิตัวมานะได้ทั้งหมดแล้วแหละของคนเราพิจารณาบ่อยความตายไว้ทุกวันก็ได้ก็อย่างนั้นแหละก็ไม่มีอะไรได้ก็คือจริงๆก็เดินมรรคอย่างใดอย่างหนึ่งคือพิจารณาตัวธรรมะไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคือว่ากายสักแต่ว่ากายแล้วเราก็วางได้เราก็ใช้อันเนี้ยพิจารณาบ่อยๆเป็นกรรมฐานของเราถ้าเราเกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดตัวเกิดตนก็ใช้หลักสูตรนี้พิจารณามันจะวางได้นะเราก็ใช้อันนี้บางครั้งอันนี้ไม่ได้ผลก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนการพิจารณาในความตายมันหยุดได้คือพิจารณายังไงแล้วให้มันหยุดให้มันปล่อยวางปล่อยวางในอารมณ์ได้โดยไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือปล่อยวางโดยใช้สมถะสองอย่างเป็นปัญญาอบรมจิตอย่างหนึ่งเป็นสมถะอย่างหนึ่งแต่ก็จะเดินคู่ขนานกันไปมีมันจะพัฒนาขึ้นไงค่อยๆสมาธิค่อยๆดีระดับแล้วค่อยๆหมุนนะค่อยๆหมุนขึ้นแต่เบื้องต้นก็อาศัยมีทานเป็นปกตินะมีศีลเป็นปกติตอนนี้ทำเป็นพื้นฐานไว้นะคราวนี้พยายามเดินตัวนี้นะเดินภาวนาตัวนี้แหละโดยไม่หยุดนะทำต่อเนื่องด้วยถ้าหยุดเมื่อไหร่แล้วมันก็ถอยทำให้ต่อเนื่องเอาจริงเอาจังด้วยถ้าจะเอาให้ได้ผลเนี่ยให้ได้ผลจริงๆก็มันก็ทำเป็นงานน่ะมันเราทำการงานอย่างเงี้ยใช่ไหมวันหนึ่งหลายชั่วโมงใช่ไหมถ้าเราจะสมาธิเอาสติให้ดีก็ต้องทำอย่างนั้นต้องต่อสู้กับอย่างนั้นไม่ปล่อยจะได้ผลจะได้ผลในการปฏิบัติจริงๆแต่ครั้งนี้เราก็มีภาระเยอะจะทำไงก็ภาวนาอยู่กับภาระที่เรามีสติไปอยู่นี่นะอย่างครอบครัวก็ได้อยู่ที่ทำงานก็ได้มีสติพิจารณาอยู่อย่างนี้นะพิจารณาอารมณ์อยู่อย่างนี้แล้วก็เสริมด้วยกันนะมาทำให้นิ่งๆให้มันหมุนไปอย่างธรรมะเองนี่เรื่องสมาธิใครทำสมาธิจิตนิ่งๆเนี่ยธรรมะว่าสู้ปัญญาไม่ได้ที่ปฏิบัติมามีแนวคิดอย่างนี้องค์หนึ่งชอบทำสมาธิธรรมะก็ทำบ้างแต่ไม่มากไม่ใช่ไปทำอยู่แต่ว่าจะไม่เน้นสมาธิมากมายพอเห็นคนสมาธินี่เวลามีอารมณ์รู้สึกว่ามันมีกิเลสเรารู้สึกว่าถ้าเราเดินมรรคมาอย่างนี้เราเห็นว่าจิตเราไม่กระเพื่อมเราไม่มีกิเลสเรารู้สึกว่าเราดีกว่าเนี่ยคือถ้าเรารู้ด้านเดียวจะมีความคิดอย่างนี้เราจะเห็นว่าไอ้สมาธิเนี่ยนะมันจะเป็นการเพ่งไว้ไหมสมาธิเนี่ยมันจะหลงติดไหมมันไม่ใช่หนทางมันต้องพิจารณาแบบนี้ถึงจะดีเราพิจารณาธรรมะที่มันละเอียดมากแล้วเราก็ปล่อยวางได้เห็นชัดนะแต่ว่าหนทางจริงๆมันจะเดินเข้าหากันมันจะเดินเข้าหากันอย่างนี้เรื่อยๆถ้าผู้ที่เดินเข้ามาเจอกันตรงนี้แล้วจะเข้าใจว่าสมาธิสำคัญยังไงปัญญาสำคัญยังไงนะมันเป็นคู่กันไปอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราเดินมาทางเดียวเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะเชื่อมั่นในทางของเราแต่ต่อไปเราจะเข้าใจถ้าเราถึงจริงๆนะถึงจริงๆจะเข้าใจว่าถ้าสมาธิมันมีมันดียังไงมันจิตมันนิ่งมันไม่เคลื่อนมันไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีกว่าเยอะเราพิจารณาแป๊บเดียวสมาธิหายหมดแล้ว ถ้าเราพิจารณาปล่อยวางแล้วก็จริงแต่สมาธิมันหายหมดเราต้องทำสมาธิใหม่นะต้องทำให้นิ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆนี่สมาก็มันหนึ่งเฉพาะนั่งก็สี่ชั่วโมงอ่ะนะเฉพาะนั่งนะนั่งสี่ชั่วโมงแล้วก็เดินเดินก็มานั่งใหม่นั่งใหม่พิจารณาพิจารณาจิตอารมณ์แล้วจิตว่างแล้วก็ไปเดินเดินแล้วนั่งใหม่สลับกันไปอย่างนี้พอพิจารณาแล้วสมาธิหายมันเป็นปัญหาสมาธิเราเนี่ยทำได้พอเราทำได้นะ อยู่สักอุปจารสมาธิพอจิตทรงพอเราออกมาปุ๊บสมาธิเราหายไปแล้วมีกำลังจากสมาธินี่ยังอยู่แต่กำลังที่ทรงเนี่ยมันไม่อยู่ไอ้ตัวเนี้ยมันลำบากมันเราสร้างบ้านสร้างอะไรเสร็จการรักษาลำบากจะทำให้สมาธิอยู่อีกอย่างเงี้ยลำบากมันไม่อยู่นะหายไปแล้วนะเราก็ต้องทำใหม่กันอีกทำใหม่พิจารณากายไปสักรอบยังสมาธิหมดไปแล้วต้องทำขึ้นมาใหม่อีกทำอย่างเงี้ยจนกว่าวันหนึ่งมันเต็มๆแล้วมันก็อยู่ขึ้นมาเลยเนี่ยสมาธิอยู่ขึ้นมาเลยยืนเดินนั่งนอนมันก็ยังทรงอยู่ได้อย่างงี้มันดีหน่อยแล้วอย่างงี้โอ้ขึ้นสวรรค์หน่อยใช่ไหมไม่ต้องต่อสู้มากแล้วมันจะเป็นอย่างงี้นะในเบื้องต้นเนี่ยมันต้องต่อสู้ก่อนนะต่อสู้เพราะฉะนั้นคารวะเนี่ยทำสมาธิจริงๆค่อนข้างยากจะให้มีสมาธิเลยเนี่ยธรรมะว่าค่อนข้างยากเพราะงานเราเยอะนะแม้แต่พระเองจะทำสมาธิให้นิ่งๆนี่ยังยากเรื่องของเพราะว่าอะไรเราต่อสู้กับนิวรณ์นี้มันเป็นเหมือนกับแชมป์โลกใช่ไหมมันเป็นแชมป์โลกอยู่แล้วตอนนี้เราตัวเล็กๆอ่ะมันนักมวยมันไปต่อยกันคิดเอาก็แล้วกันมันต่อยเราทีแล้วก็สลบไปกี่วันละอะไรอย่างเงี้ยนั่นเลยชั่วโลกมันมากกว่าภูมิต้านทานอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำยังไงเอาเราค่อยๆลบไปเรื่อยๆนะสติค่อยๆตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆดูจิตดูอารมณ์ไปให้มันตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะเพราะว่าบางทีเราจะเข้าใจได้ชัดเจนดีกว่าพระท่านสอนสมาธิโยมก็คงจะโอ้มันจะท้อแท้ก็ได้ทำไป3วัน5วัน7วันไม่ได้แล้วมันจะท้อแท้แล้วนะนะสมาธิเนี่ยถ้าทำได้มันจะมีกำลังถ้าทำไม่ได้เนี่ยเราเริ่มนะถ้าเราทำได้สักหน่อยใจสบายบ้างวันนี้เราทำทุกวันมันจะถึงระดับนี้ได้เลยก็อย่างนี้ใช้ได้ละสำคัญไปเวลาเรามันมีน้อยด้วยนะมีภาระนะมีการงานก็มันมีครอบครัวด้วยไหนจะภาระดูลูกดูอะไรมันก็หมดเวลาจิตถูกปรุงแต่งไปหมดมันจะมารวมกันมันอ่อนกำลังแล้วนะอ่อนกำลังแล้วสมาธิมันก็เอายากเพราะงั้นก็พยายามมีสติยังมีสติอย่างนั้นถูกต้องอย่างนั้นก็คือสติของเรารับรู้แล้วเราก็มีธรรมะก็คือพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางเลยพิจารณาแล้วปล่อยวางไอ้ตรงนี้คือเราจะรักษากำลังของเราไม่ให้เสียไปเพราะทุกครั้งที่มีการกระทบคือมีผัสสะมันจะมีความยึดมั่นถือมั่นแล้วมีตัวตนเมื่อมีตัวตนทุกครั้งกำลังเราจะหมดไปเรื่อยๆแต่เมื่อทุกครั้งที่มีผัสสะแล้วมันกระทบแล้วเกิดความสะเทือนขึ้นมาเราพิจารณานะไอ้ตรงนี้มันจะทำให้จิตเรานิ่งๆนะเมื่อเราไปนั่งสมาธิตอนเย็นจะสงบได้ง่ายจะสงบได้ง่ายเพราะว่าเรารักษามาทั้งวันคุมอารมณ์เรามาทั้งวันทำให้อารมณ์เราดีๆทั้งวันถ้าวันไหนเราโกรธสักครั้งนึงเรามานั่งสมาธิตอนเย็นเนี่ยมันติดขึ้นมาแล้วทำสมาธิยากในระหว่างวันนี่แหละเรามีอารมณ์หงุดหงิดโมโหโกรธหลุดไปนะแล้วเย็นๆโยมมานั่งเอามันขุ่นแหละแล้วเห็นว่าจิตเรามันขุ่นมันยังขุ่นมันยังมัวอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นระหว่างวันนี่ต้องพยายามรักษาอารมณ์นะตรงนี้เหมือนกับคนแพ้หน่อยใครเขาว่าอะไรก็อย่าไปเถียงใครเขาว่าอะไรก็อย่าไปโต้ไปเถียงอะไรอย่างเงี้ยนะต้องเงียบๆอดทนหน่อยอดทนเพื่ออะไรเราเถียงไปเดี๋ยวกรรมฐานมันเสียละมีอารมณ์แล้วเราพูดไปก็เท่ากับว่าเสียละหมายว่าจาเราก็ไม่ปกติไอ้ตรงนี้ต้องอดทนอดทนยังกว่าสมาธิเรามันจะดีขึ้นเลยเพียงใครก็จะว่าอะไรเรายอมแพ้ไปก่อนไม่โตไม่เถียงยอมแพ้
ขอนมัสการอาจารย์เจ้าค่ะอยากจะถามว่าเวลานั่งเนี่ยค่ะแบบร่างกายแยกเป็นสองร่างค่ะคือเวลาเจ็บปวดมากค่ะทนไม่ไหวแล้วก็แบบ ในสมาธิก็จะแยกออกไปสองร่างอีกร่างจะบอกว่าทนไม่ไหวแล้วขอลุกขึ้นยืนดีกว่าแต่อีกร่างก็บอกว่าลุกขึ้นยืนไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังนั่งสมาธิอยู่ก็จะดึงกันไปดึงกันมาเงี้ยไม่ทราบว่าตอนนี้จะทำยังไงคะ
ก็แล้วก็คือสติของเรานั่นแหละสติของเรากำลังต่อสู้กับเวทนานะต่อสู้เวทนาต่อสู้กับเวทนาได้แยกเวทนาได้มันก็หลุดไปถ้ามันทนไม่ไหวจริงๆก็ไปเปลี่ยนอริยบทนะเปลี่ยนอริยบทถ้ามันยังทนไหวอยู่ก็อดทนเป็นบางครั้งบางครั้งก็ฝึกอดทน
แต่ช่วงนั้นที่บอกว่ายืนนะฮะยังสมาธิอยู่นะฮะแต่หมายถึงว่าร่างแยกเป็นสองร่าง
ตัวจิตนะตัวจิตมันจะออกตัวจิตนั่นแหละตัวจิตมันร่างเดียวนี่แหละจิตมันกำลังจะออกไปจิตมันจะออกไปอันนึงก็ยังจะดึงอยู่มันยังไม่ไปหมดยังไม่ไปหมดจิตเดียวกันนี่แหละนั่นมันเร็วมันไม่จะมีสองมันอันเดียวนี่แหละ
ค่ะแล้วก็ขออีกคำถามหนึ่งเวลาเราแบบแต่อันนี้ยุบหนอพองหนอนะคะคือหายใจเข้าหายใจออกแต่เขาไม่ยอมไปไหนฮะเขาหายใจขึ้นหายใจขึ้นหายใจขึ้นแล้วก็ทะลุกระหม่อมขึ้นไปเลยค่ะแบบหายใจไม่ออกนี่ค่ะทะลุขึ้นไปเลย
ก็แบบเป็นไรมีสติไว้นั่นนะให้มีสติรู้เท่าทันไว้ว่าอะไรเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงก็รู้จักไว้นะเป็นความสงบเป็นอย่างนั้นอ่ะ
แล้วขออีกคำถามค่ะก่อนที่เวลาเราเจ็บป่วยมากค่ะหมายถึงว่าถ้าเราแบบจะเสียชีวิตนี่ค่ะเราจะภาวนาคำไหนที่ว่าคิดว่าดีที่สุดค่ะ
ก็ตอนปัจจุบันเนี่ยเราภาวนาอะไรที่แล้วสงบแล้วสงบได้ง่ายเราก็ภาวนาบทนั้นในปัจจุบันเนี่ยนั้นเราจะต้องดูเราก่อนว่าเราคิดเรื่องอะไรภาวนายังไงแล้วรู้สึกใจสบายก็ทำตัวนั้นให้ชำนาญฝึกทำตัวนั้นให้ชำนาญแล้วก็ถึงเวลาที่มันจะหมดอายุขัยเราก็จะต้องฝึกจิตของเราให้อยู่กับบทนั้นให้ได้นะตรงนี้เราจะเป็นปัญหาที่เราจะต้องต่อสู้ในข้างหน้านะที่เราทำกันปัจจุบันนี้ทั้งหมดจะไปรวมกันสู้ครั้งสุดท้ายตรงนั้นนะตรงนั้นก่อนเราจะมีวิบากกรรมไหมเจ็บป่วยมีทุกขเวทนาไหมนี่อันนี้มันก็แล้วแต่วิบากกรรมอีกตรงนั้นนะถ้าเราไม่มีวิบากกรรมเรื่องขันกรรมตัวนั้นไม่มีมันเทมกันไปนะแต่ก็ให้เราสร้างบารมีไว้นี่แหละถ้าเราถึงเวลามันกรรมมาแล้วบุญมาเหมือนกับผู้ใหญ่หนูนะยินดีว่าเก่งไว้ก็เป็นนักเลงเก่าเป็นมะเร็งตอนแกเป็นมะเร็งแล้วแกทุกข์ทรมานมากก็จะปืนฆ่าตัวตายพอแกผ่านจุดนี้ไปแล้วแกยังนิ่งแกไม่พูดกับใครนิ่งใช้ทั้งวันพระไปเยี่ยมก็ถามดูบอกว่าภาวนาตอนนี้ภาวนาอยู่นะช่วงนี้ภาวนาใจสบายอันนี้บุญให้ผลนะบุญที่เคยไปช่วยกันสร้างวัดเป็นมรรคทายกวัดบุญนี่แหละให้ผลละใจแกอิ่มสบายใจแกสบายใจนี่พอตอนจะมาไปเทศแกหน้าศพแกคนก็เห็นแกกลายเป็นแก้วๆอยู่หน้าโรงแกเห็นหลายคนกลางวันด้วยนั่นเห็นเนี่ยภรรยาก็เห็นด้วยนักขันนี้เวลาเผาเสร็จเรียบร้อยแกก็ไปเข้าฝันญาติพี่น้องทุกคนไปแล้วไม่ต้องมาห่วงนะไปแล้วสบายไม่ต้องมาห่วงเลยแล้วอันนี้คือช่วงนี้คือบุญให้ผลละใจแกอิ่มสบายใจหลังจากช่วงที่แกเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วนี่บุญให้ผลนี่ตรงนี้สำคัญนะเนี่ยตรงนี้แหละหนึ่งของบุญกุศลถ้าแกไม่ได้ทำบุญไว้แกต้องฆ่าตัวตายแน่นอนนะตรงนั้นแกต้องไปไม่ดีนี่ยังเป็นบุญให้ผลก่อนเพราะฉะนั้นก็เราก็สั่งสมบุญเอาไว้บุญกุศลไว้ภาวนาไว้นะตรงนั้นเราจะมาสุดท้ายก็จะเป็นต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งนะเราจะสวดมนต์ฟังสวดมนต์บ่อยๆก็ได้ไปเกิดชั้นยามาก็ได้พักทุกข์ก่อนนะเราชอบเพลิดเพลินกับเป็นชั้นดาวดึงก็ได้อย่างไรแต่ยังไงก็กลับไปพระนิพพานนั่นแหละไปนิพพานไม่ได้ก็ไปสวรรค์เองอ่ะสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งเองถ้าตายจากมนุษย์เนี่ยเราก็ต้องเชื่อมีจริงๆไงเราก็สร้างความดีเพราะงั้นเราปัจจุบันเราซ้อมก่อนซ้อมว่าตอนนี้อีกสัก10 นาทีเราจะตาย ขณะที่ไม่มีนะเราจะทำยังไงสมมติเราคิดว่าอีก10นาทีเราจะตายแล้วจากโลกนี้นะตอนนี้เราจะวางจิตยังไงเราจะห่วงใครไหมห่วงคนนั้นคนนี้ไหมห่วงทรัพย์สินสิ่งของไหมอะไรไหมเราจะทำจิตไงให้เบิกบานใจเราภาวนากรรมฐานบทไหนที่สงบได้ง่ายก็ทำบทนั้นเราก็ซ้อมไปเรื่อยๆทุกวันเด็ดชั่วโมงหนึ่งซ้อมสัก10นาทีอย่างเงี้ยซ้อมก่อนนะสมมติตอนนี้จะตายจะทำไงวางวางวางวางนะทำไมหนึ่งถ้าเราทำอย่างนี้ได้คนข้างหลังก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าเกิดเราตายแล้วเราเป็นห่วงคนข้างหลังก็เป็นทุกข์แล้วก็แก้ยากถ้าเกิดเราตายโดยที่ไม่ห่วงเราไปดีคนที่อยู่ข้างหลังเขาก็จะมีความสุขว่าเราไปดีแล้วเพราะฉะนั้นการที่ทำจิตให้ดีก็ดีที่สุดแล้วนะเขาไม่ต้องมาห่วงด้วยไม่ต้องมาทำบุญให้เราด้วยไม่ต้องมาอะไรเงี้ยเราต้องฝึกแล้วก็ต้องซ้อมเอาไว้ปัจจุบันนะต้องซ้อมไว้ซ้อมไปทุกวันทุกวันนี่แหละแต่ทุกวันเราซ้อมแล้วเราต้องมันยังติดขัดอยู่นะเขาก็พยายามติดอะไรพยายามแก้ไขจนกว่ารู้สึกว่าเอาแล้วนะทางนี้ถ้าตายแล้วเราจะปลอดโปร่งนะนั่นแหละจะได้ละเราจะไม่อะไรแล้วนะคิดถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เลยจะไปอยู่กับพุทธเจ้าโยมแม่ต้องมาต้องสอนเรื่อยๆนะเมื่อก่อนต้องสอนไม่นานโยมตายจะไปไหนจะไปอยู่กับพุทธเจ้าจะไปอยู่กับหลวงปู่ชาซ้อมกันไปเรื่อยทุกวันน่ะช่วงกันอยู่วัดเนี่ยต้องถามเรื่อยๆถามอารมณ์เรื่อยๆซ้อมมาเรื่อยๆก่อนเวลาเจ็บป่วยแล้วรับไปพูดมันจะง่ายแต่ว่าในปัจจุบันนี้ต้องซ้อมไว้ฝึกเอาไว้ถ้าสวดบทไหนแล้วสวดแล้วสงบใจได้ดีก็นึกถึงบทนั้นถ้าคนถามโยมจะระลึกอะไรระลึกอะไรก่อนตายจะระลึกบทไหนโยมแม็กจะระลึกบทไหนโยมแม็กนั่นดิระลึกพุทโธไว้นั่นแหละพุทโธไว้ธัมโมสังโฆพุทโธย่อลงมารวมพุทโธไว้นั่นเราก็ต้องเอาปัจจุบันเราก็ต้องระลึกให้มันเป็นนิสัยไปเลยนะเจออะไรกับพุทโธไว้พุทโธเรื่อยนะสมมติเราโมโหใครก็ไม่ได้แล้วเราจะตายได้อีก5นาทีอีก5นาทีจะตายแล้วสมมตินะกำลังจะโมโหอยู่ไม่ได้เดี๋ยวจะตาย5นาทีแล้วจิตเศร้าหมองแล้วตอนนี้นั่นเดี๋ยวพุทโธก่อนอะไรอย่างนี้นั่นแหละจะมีอุบายวิธีไงนะเกิดเราตายตอนนี้ทำไงเราก็คิดไปอย่างนี้ไม่ได้เศร้าหมองไม่ได้นอนนะเห็นไหมนะถือดอกบัวจะไปบูชาพระพุทธเจ้าตายระหว่างทางน่าจะไปบูชาเจดีย์ตายระหว่างทางพอดีก็เลยไปเกิดสวรรค์นะจิตกำลังเบิกบานอยู่นะอย่างเงี้ยนะเราไม่แน่นอนจิตใจเศร้าหมองอยู่แล้วไปตรงจุดนั้นจุดนี้เกิดตายไปอันตรายเพราะงั้นเข้าไปชุมนุมที่ไหนเดินขบวนที่ไหนต้องระวังเลยโยมอย่าไปรวมมากๆนะต้องคิดพิจารณาก่อนนะเดี๋ยวเราตายตอนนี้ทำไงกรรมใครกรรมมันไม่มีใครช่วยใครได้อะถึงเวลาแล้วใครช่วยใครไม่ได้นะพระก็บอกอุบายวิธีเราต้องดำเนินเองนี่ทานอาหารกันป่ะโยมไปศีล8บ้างโยมศีล8กี่คนนะไปที่ไปทานอาหารก่อนไปเนาะเดี๋ยวบทมันก็ได้เดี๋ยวเท่าไหร่ตอนเย็นๆอีกครั้งก็ได้ลงยอมถามไง
นักสการ์ครับพระอาจารย์คือระหว่างปฏิบัติเนี่ยมีความรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนขึ้นมาครับแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยมันก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่ก็พยายามตั้งสติดูตามไปแต่ว่ามันก็มีอาการที่มากขึ้นเรื่อยๆก็เลยหยุดเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นอาการที่ร่างกายมันล้าเกินไปหรือเปล่าครับทีนี้ก็เลยเกิดความสงสัยว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นปีติหรือมันเป็นอาการที่ร่างกายมันอ่อนล้าแล้วครับ
ถ้าปีตินี่คือความสุขใจมันจะอิ่มใจนะถ้าเป็นขึ้นไส้อาเจียนถ้าเกิดว่าเราไปกำหนดอสุภะแล้วก็กรรมฐานบางอย่างมันเห็นภาพชัดๆเลยมันจะมีอาการอยากจะอาเจียนนี่มันมีอยู่เราต้องหยุดละอย่างนี้อย่าน้อมจิตไปมากเกินไปอย่าน้อมจิตไปในภาพนั้นมากเกินไปที่เห็นเราจะขึ้นไส้อาเจียนมันตาเห็นรูปเงี้ย เราขึ้นแท่เจตถ้าเรานึกถึงภาพนั้นมันจะเป็นเราก็ต้องหยุดละดึงกลับมาแล้วถ้าเรามีปิติมันจะอิ่มใจมันจะไม่ขึ้นแท่เจตหรอกถ้าขึ้นแท่เจตแสดงว่าเราอาจจะกำหนดมากเกินไปนะการพักผ่อนน้อยเกินไปอย่างนี้เกี่ยวกับร่างกายละยังใครถือสิ้นแปดกี่คนโยมมีสิ้นแปดเยอะไหมเนี่ยโอ้หลายคนอ่ะแล้วสิ้นแปดมารับรางวัลก่อนโปรดสิ้นแปดมารับหลวงพ่อชาคนละองค์โปรดสิ้นแปดมารับก่อนที่ยังไม่เคยได้นะวันนี้ผมยังไม่ได้เลยเมื่อวานได้แล้วอยู่แต่วันนี้ผมยังไม่ได้เลยมีพระธาตุกับเกศาอยู่ด้านหลังนะยังรักษาดีๆนะเขาทำแจกอยู่เมืองนอกแล้วก็กลับมาเมืองไทยปกติเขาก็ไม่อนุญาตง่ายมีเกศาครับผสมแล้วเป็นก้อนเล็กๆอยู่ด้านหลังเกศากับพระธาตุอยู่ด้านหลังอยู่ด้านในครับปิดเลยก็มารวมกับผสมแล้วเป็นก้อนเล็กๆเป็นพระธาตุปกติเป็นรูปเป็นเหรียญเขาไม่ให้ทำแต่มาล็อกเก็ตนี่เขาไม่ได้อยู่ในกติกาน่าจะได้พอดีจังกะยโนเขาเป็นคนทำไปแจกนอกนะก็เลยมีส่วนมาถึงเราด้วยเราไม่ได้เริ่มทำจากวัดมาบจันถ้าเสือกมาแล้วเราก็โยนไปเมืองนอกนั่นแหละเพราะหลวงพ่อเหรียญเขาไปแจกกันแจกคนละองค์ละองค์มันจะไอความที่ไม่ยินดีมีแล้วก็คือจิตที่สงบแต่ประกอบไปด้วยปัญญาประกอบไปด้วยปัญญาคือรู้เท่าทันในอารมณ์ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็มาอยู่ตรงกลางนะจิตที่สงบเป็นสมาธิสงบเพราะว่าไม่ให้กิเลสเกิดแล้วสมาธินี้พิจารณาไม่ยินดีไม่ยินร้ายจริงก็จะอยู่ตรงกลางเป็นปัญญาเดินเข้ามาก็เป็นสมาธิเดินเข้ามาเดินตรงกลางนั่นแหละต้องรักษาคือเมื่อจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยตัวเนี้ยเมื่อมีกำลังมากขึ้นนะตัวสติจะดีขึ้นสมาธิก็จะตั้งมั่นขึ้นปัญญาจะดีขึ้นตอนนี้มันจะพิจารณาอะไรมันจะชัดเจนขึ้นมันจะพัฒนารวมเข้ามาเป็นมรรคมันจะเห็นมากขึ้นถ้าเราพิจารณาไม่เห็นชัดปัญญาไม่เกิดนะสมาธิไม่ตั้งมั่นสติเราน้อยมันจะไปด้วยกันทั้งหมดจริงๆแล้วทำหมดเนี่ยมันจะไปด้วยกันนั่นแหละแล้วมันจะไปด้วยกันมันไม่ได้เป็นอันเดียวอันใดหนึ่งในขณะที่จิตของเราสงบนิ่งว่างตรงนี้มีปัญญาด้วยมีสมาธิด้วยมีสติด้วยอยู่รวมกันแต่หมายถึงว่าเราทำความรู้สึกไว้ว่าตรงว่าตรงกลางตรงนี้จิตที่มันนิ่งแล้วก็ว่างเราจะรักษาความว่างไปได้ยังไงในจิตของเราเนี่ยมีความว่างทุกคนนะแต่เราจะรักษาความว่างให้อยู่ได้นานๆยังไงตรงเนี้ยช่องว่างเนี่ยไม่ใช่ไม่มีอยู่แล้วนะคือมันว่างอยู่แล้วแต่ที่ไม่ว่างเพราะว่ามันเริ่มมีความยึดถือเพราะฉะนั้นเมื่อยึดถือเราก็จะต้องมาให้รู้เท่าทันความยึดถือมันก็จะว่างนะคือมันว่างอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าความว่างเนี่ยมันเหลือน้อยมากเกินไปเพราะว่ามันมีอารมณ์เข้ามาปรุงแต่งเรื่อยๆความว่างนี่เลยจึงถูกคุมไปด้วยอวิชชามีกำลังปัดไปเรื่อยเหมือนกับว่าเรามีเก้าอี้ตัวเดียวเราก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยนะสติเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยความโลภจะเข้ามาเราก็ไม่ให้เข้ามาโกรธเข้ามาไม่ให้เข้ามาหลงเข้ามาไม่ให้เข้ามาเรานั่งอยู่รักษาเก้าอี้เราไว้ถ้าเกิดเรามีกำลังอ่อนไอ้ตัวโลภมันจะดึงตัวนี้ออกไปมันจะมานั่งแทนนะมันจะเข้าไปในจิตเราแทน เราก็ต้องมีสติรักษาให้เข้มแข็งไม่อะไรมาทำร้ายจิตของเราป้องกันจิตของเราอย่างนั้นก็สติแล้วนะอย่างนั้นก็เหมือนสติถ้าเราทำได้รอบแล้วก็คือสติเรารอบถ้าเราทำไม่ได้รอบก็คือเรามีช่องที่มันเข้ามาได้นะมันมีประตูหลายประตูที่กิเลสเนี่ยเข้ามาได้เพราะว่าสติของเราเนี่ยมันอ่อนมันโจมตีเราได้นะนี่ถ้าเกิดเรามีสติมันทีขึ้นมันก็ทำอะไรเราไม่ค่อยได้ก็ต้องมีสติรักษาไอ้ตรงนี้สติรักษาก็คือระวังไว้ระวังอารมณ์ไว้ที่จะเข้ามาก่อกวนเราจิตเราก็เมตตาก็คือมันเป็นอารมณ์ที่ให้เกิดสมาธิเมตตาพรหมวิหารนี่คือเป็นอารมณ์ที่ให้เกิดสมาธิได้ง่ายเพื่อป้องกันความโกรธนะเพราะว่าเมื่อเรามีสติอย่างนี้ปุ๊บความโกรธที่จะเข้ามาถ้าใจเราพื้นฐานมีเมตตาอยู่เจริญอยู่นะมันเข้ามาไอ้ตัวนี้มันจะกันกันได้เราก็ต้องตั้งใจของเราให้มีเมตตาอยู่เสมอนะก็ความโกรธมันก็เกิดขึ้นได้ยากการเจริญเมตตานี่ก็คือสร้างสติสมาธิของเราไว้นั่นเองจะรักษาจิตอันเดียวกันไม่ได้คนละอันเดียวกันเป็นกรรมฐานก็คือเป็นกรรมฐานนะเป็นกรรมฐานเป็นเมตตาพรหมวิหารกรรมฐานนะกรรมฐานก็คืออันใดอันหนึ่งที่เราชำนาญเนี่ยจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆก็ดีนะหรือว่าจะเป็นพรหมวิหารก็ได้แล้วก็เจริญประจำจะอยู่ถึงก็คือสงสัยจะสงสัยก็คืออยากจะรู้จริงๆก็คือมันจะดีก็อยู่ที่เราอยู่ที่เราจริงๆก็อยู่ที่จิตเราเลยนะก็คือเมื่อเราเนี่ยมันก็อยากจะได้เร็วๆอยากจะรู้วิธีการก็จะไปเพื่อรู้จะรู้วิธีการและอุบายวิธีนะรับรู้อุบายวิธีที่มันจะมีวิธีการอุบายอะไรจะบอกมาเราก็จะมาปรับปรุงแนวปฏิบัติของเราขึ้นไปอีกแต่ว่าระวังอย่าไปทิ้งรากฐานเดิมของเรานะมันจะค่อยเขวไปแล้วมันจะหาทางไม่ลงมันจะมีไปทางนั้นดีทางนี้ดีวิธีการเนี่ยเท่ากับเราไม่รู้จักหลักจริงๆว่าตอนนี้เราจะเดินไปยังไงเราต้องรู้หลักของเราให้มันแน่นก่อนว่าเราจะเดินปฏิบัติไปอย่างนี้มันถูกต้องแล้วนะไอ้ตรงเนี้ยจริงๆเราจะมั่นในแนวเรามันเลยมันก็มั่นไม่ได้นะว่าเราครูบาอาจารย์ก็สอนอย่างนี้แต่ในใจเราเองมันก็ไม่ยอมลงที่จะให้ว่ามันจะเชื่ออย่างนี้จนกว่าว่าตัวสติเราดีสมาธิเราตั้งมั่นมันก็เป็นเองมันจะเป็นเองแต่ในเบื้องต้นมันก็อาศัยหลักการยึดไว้ก่อนยึดในแนวครูบาอาจารย์ไว้ก่อนเป็นหลักไว้ก่อนมันก็ต้องมีหลักอย่างนี้อย่างนั้นมันจะไปหมดนะมันจะค่อยเขวไปเจอหลักที่มันดีก็ดีเจอหลักที่มันไม่ดีมันก็จะค่อยเขวได้ท่านี้มันก็น่าจะทำการวิจัยถ้าเกิดพวกเรามีปัญญาเราต้องทำการวิจัยธรรมวิจัยะวิจัยยังไงโยมก็ต้องไปวิจัยเลยพระเถระกี่รูปเดินปฏิบัติโดยวิธีไหนท่านทำยังไงสมมตินะเราเชื่อแล้วว่าสิบองค์นี้20องค์เนี่ยกระดูกเป็นพระธาตุพระธาตุนี้เป็นสักขีพยานว่าเป็นพระอรหันต์ท่านต้องเดินทางที่ถูกต้องแล้วก็ไปทำวิจัยว่าท่านปฏิบัติยังไงเดินทางยังไงท่านสอนยังไงนะมันจะออกมาเหมือนกันไหมแนวทางเดียวกันไหมนะถ้าตรงนี้โยมโอเคแล้วได้ก็จับหลักได้ว่าเราต้องทำแบบนี้นะเป็นทางมาตรฐานจากที่พระพุทธเจ้าสอนอริยมรรคมีองค์8แล้วครูบาอาจารย์ก็สอนดำเนินมาอย่างนี้แล้วถูกต้องก็ถือแนวนี้เป็นหลักเอาแนวนี้เป็นหลักก่อนเพราะเรารู้จะเชื่อแนวไหนเอาแนวนี้เป็นหลักถ้าแนวไหนที่มันเข้ากับแนวนี้ได้แสดงว่าถูกแนวไหนที่มันเข้ากันไม่ได้แสดงว่าแนวนี้เราอย่าเพิ่งไปแล้วก็ต้องมีแนวมีหลักไว้ก่อนในแนวทางอย่างนี้ก็มีพระฝรั่งเข้ามาที่นี่องค์นี้ก็ไปถามองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นแกถามหลายองค์เลยที่แกเข้าใจว่าเป็นพระอริยบุคคลนี่แหละแกถามแล้วก็มาดูแนวเดียวกันก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็แนวเนี้ยใช้ได้แล้วไปสอบถามมาแล้วเป็น10องค์นะแนวนี้ถูกต้องแล้วยึดแนวนี้แกก็ไปปฏิบัติอาตมาโอ้ถ้าเกิดใน10องค์เนี่ย ที่แกคิดว่าใช่เป็นลิพระอริยบุคคลถ้าตอบผิดสักองค์นึงเนี่ยก็จะมีปัญหากับตัวเขาแล้วแต่พอดีเขาไปทำมาแล้วมันตรงกันหมดมาตรงกันหมดเขาก็ถือแนวนี้เป็นแนวหลักได้นะทั้งภายนอกภายในมันมีนะเขามีทำอย่างนี้นะเขาก็ไม่สามารถจะรู้ได้จริงอ่ะเขาก็เลยต้องเอาแบบนี้นะเอออะไรอะไรกันแน่ที่มันจะถูกมันจะมีหลักหน่อยอย่างนั้นแล้วมันก็จะสงสัยนะสงสัยคิดไปอ่านไปเรื่อยตำรามันก็มากนะแนวเซนก็มีเราจะค่อยเขวไปหมดนะตามแนวเซนก็มีแบบไหนมันจะถูกต้องแบบไหนมันจะเร็วแบบไหนมันจะลัดอะไรอย่างนี้มันก็จะสงสัยมีนักศึกษาไปถามหลวงปู่ชาหลวงพ่อปฏิบัติเร็วที่สุดทำไงต่อมาก็อยู่กับหลวงปู่ไม่ต้องทำอะไรถามอย่างนี้ก็ถามเร็วที่สุดท่านก็ตอบเร็วที่สุดไม่ต้องทำอะไรต่อมาก็เอ๊ะไม่ทำอะไรแล้วจะทำยังไงเนาะไม่ทำอะไรแล้วมันจะถึงยังไงเนาะก็ถามตัวเองไปเรื่อยๆถามไปภาวนาไปมันก็ค่อยๆรู้ขึ้นมาเองโอ้คือคนที่ถามเนี่ยต้องการเร็วๆท่านก็ตอบเร็วๆแล้วก็ตอบถูกด้วยไม่ผิดนะก็บอกไม่ต้องทำอะไรคือไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นนะไม่ต้องทำอะไรก็เอาอย่างคือไม่อยากจะทำไงคือคนนี้ถามแบบคนไม่อยากจะทำนะไม่อยากทำท่านก็ตอบเลยไม่ต้องทำอะไรความจริงตอบเท่ากับที่เขาถามนะหลวงพ่อท่านไวปัญญาท่านไวนะแต่ว่าคนที่ถามก็งงไปเลยงงเอ๋อเลยเราก็งงบ้างคิดบ้างไอ้วะมาปฏิบัติอ๋อไม่ต้องทำอะไรคนหนึ่งก็ทานอาหารอิ่มแล้วสร้างบ้านสร้างศาลาเสร็จแล้วอีกคนมันจะถามว่านะสร้างศาลาให้เร็วทำยังไงทำยังไงถึงจะไม่หิวอย่างเงี้ยอีกคนนึงอิ่มแล้วก็บอกไม่ต้องทำอะไรเพราะอิ่มอยู่แล้วนะสร้างเสร็จแล้วถ้าเกิดมาถามว่าวิธีการที่จะสร้างทำยังไงท่านก็ทั้งจะอธิบายได้ควรที่จะทำอย่างนั้นก่อนนะเดินทางอย่างนั้นก่อนนะยังไม่ได้ถึงอดทนก่อนนะมันก็ต้องค่อยๆตามระดับมันดิจะเอาเร็วไงเอาเร็วก็เอาตอบแบบเร็วๆก็คือความปล่อยวางอันนี้ปล่อยวางเราทำได้ไหมเรายังทำไม่ได้จะทำยังไงก็ต้องมาพูดถึงวิธีการที่จะทำจิตของเราให้ปล่อยวางเนี่ยก็ต้องมาพูดวิธีการกันแล้วยังไงเราปล่อยวางอะไรไม่ได้เรายึดในทรัพย์สินมากเกินไปไปทำทานก่อนใช่ไหมเรานี้ไม่เคยคุมเลยวุ่นวายเอาไปรักษาศีลก่อนเนี่ยมันก็ค่อยๆมาอย่างนี้ก่อนที่โยมมันก็เดินเข้ามาแล้วสู่สะเก็ดของต้นไม้พอรักษาศีลก็อยู่เปลือกของต้นไม้นะอยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นแก่นนะอันนี้เอาโยมเจริญสติดิทำสติสมาธิก่อนเพื่อจะเข้ามาสู่กับพีของต้นไม้บางคนก็แค่ทำทานบางคนก็มารักษาศีลเพื่อเดินทางเข้ามาเรื่อยๆนะตรงนี้พวกเราก็ส่วนมากก็มาอยู่ในขั้นจะพยายามเข้าสู่กับพีของต้นไม้อันนี้มันก็ยากหน่อยละศีลที่ได้แล้วนะก็จะต้องเข้ามาด้านในคราวนี้ศีลก็จะแบ่งว่าศีลในยามปกติเราก็ได้ถ้าศีลที่เข้มข้นขึ้นไอ้มันต้องพิจารณากันอีกหนักแล้วนะถ้าศีลตรงนั้นมันจะเสียไปชีวิตเราจะอยู่ไหมไอ้ตรงนี้มันก็ต้องสู้กันอีกอันนั้นศีลจะต้องเป็นปรมัตถ์ก็เท่ากับเราจะเข้าไปสู่แก่นนะเบื้องต้นเอาเราเป็นขั้นนี้แหละตอนนี้เอากระพี้จะสู่กระพี้ของต้นไม้คือทำสติกับสมาธิให้ได้นี่ก็ต้องฝึกนะฝึกมีสติปล่อยวางในอารมณ์ซะก่อนนะที่เราจะทำได้ในชีวิตประจำวันนะฝึกปล่อยวางได้ให้มีทานเป็นปกติใส่บาตรเป็นประจำอย่างนี้นะในรักษาจิตของเราไปก่อนให้มันอะไรก็ตามที่ทำปัจจุบันแล้วมีความสุขใจอิ่มใจปิติใจเกิดจากการให้ทานสมาทานศีลช่วยเหลือสังคมแล้วก็ทำนั่นก่อนทำตัวนี้ให้สม่ำเสมอแล้วก็พัฒนาขึ้นมานำพัฒนาขึ้นมาตามระดับจนถึงขั้นว่าเราก็ภาวนาได้ดีนี่นี่นะตอนใจของเราว่างใจของเราเบาได้เพราะฉะนั้นก็ทุกชั่วโมงหนึ่งก็กำหนดจิตไว้สัก5นาที ต้นชั่วโมงว่าตอนนี้เกิดเราจะตายในชั่วโมงนี้ก็ได้นะเอ้าถ้าตายในชั่วโมงนี้จะทำยังไงตอนนี้เราวุ่นวายอะไรอยู่ไหมในช่วงนี้โอ้วุ่นวายอะไรอยู่โอ้แม่ตอนนี้ไม่เอาหยุดก่อนพัก5นาทีฝึกไปทุกชั่วโมงนะภาวนา5นาทีชั่วโมงหนึ่งภาวนา5นาทีก็สั่งสมไปมันเป็นการภาวนาทุกชั่วโมงตอนเย็นตอนเช้าเราภาวนามันจะสงบง่ายจะได้ต่อเนื่องเข้าใจไหมโยมพิจารณาเอายังไงทางเร็วๆเอากายเอาจิตสงสัยไหมไหนสงสัยไหมนะมาวัดกันหลายปีแล้วเดี๋ยวเอยังสงสัยในแนวทางอยู่นี่ธรรมาก็ไม่ได้ถามก็เข้าใจว่าเราไม่สงสัยแล้วแบบรู้สึกตัวรู้สึกยังไงนี่ทำรู้สึกตัวการกระทบคืออย่างโคเองก้าเขาจะสอนตามเวทนาตามรู้คือสติให้อยู่กับ เรื่องของกายลมหายใจนี้กับกายหรือความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งนะเป็นการกระทบกับเรื่องของเวทนาก็ให้มีสติกำหนดรู้ให้ได้นั่นแหละถ้าลมหายใจไม่ได้เราก็ใช้วิธีการนับเอาก็ได้นะหรือถ้าไม่ได้นะกำหนดพิจารณาในกายก็ได้หรือความรู้สึกตัวเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ได้ทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าตรงไหนที่ชัดกำหนดรู้ได้ง่ายกำหนดจุดนั้นนะกำหนดจุดนั้นทำจุดนั้นจะถึงกันเดี๋ยวจะมันก็จะวิ่งมาถึงกันหมดละ
ที่หลวงพ่อสอนนะคะย้อนนิดนึงที่บอกว่าเวลาถ้าเกิดเราโมโหหรือว่าโมโหเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยให้เราหยุดนะคะแล้วตอนนี้ว่าเราจำเป็นที่จะต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าบางครั้งรู้สึกเขาเข้าใจเราผิดอะไรอย่างเงี้ย
ก็สำคัญงั้นแหละถ้าเกิดเราหยุดได้เร็วแล้วการอธิบายของเรามันจะไม่ใช้อารมณ์มันจะไม่บวกความโมโหด้วยมันจะเป็นเหตุผลนะมันก็จะคุยกันได้ง่ายถ้าเราอธิบายตอนที่เราโมโหด้วยคนที่ฟังก็ไม่อยากฟังนะเกิดความต่อต้านตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งมีสติรู้เท่าทันอารมณ์เราได้มากเท่าไหร่จิตเราหยุดได้ไม่โมโหได้แล้วก็พูดด้วยความมีสตินะมันก็การงานก็จะดีขึ้นมาสามารถคนเราโมโหแล้วก็พูดตอนนั้นนะมันก็อารมณ์เราก็ไม่ดีด้วยเศร้าหมองแต่จำเป็นก็จะต้องพูดเพราะมันมีงานอยู่อย่างเงี้ยดังนั้นการฝึกจิตของเราให้ดีนี่สำคัญมีเมตตาก็อย่าเพิ่งไปโมโหเขาคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เข้าใจมองกันคนละอย่างมองคนละอย่างบางทีจริตไม่เหมือนกันก็เข้าใจกันยากนะมันก็มีพระองค์หนึ่งท่านเป็นสมณีอยู่กับหลวงปู่ชาพระองค์เนี่ยไม่มีใครชอบท่านเท่าไหร่คือว่าไม่เข้าใจท่านท่านจะพูดบทหลวงปู่ชาสมัยนั้นนะผมเคยอยู่กับหลวงปู่หลวงปู่บิณฑบาตบางทีก็มีเวทนาอย่างนั้นอย่างนี้อธิบายคือความหมายของท่านเนี่ยพูดให้คนเข้าใจว่าท่านเนี่ยใกล้ชิดกับหลวงปู่มาก่อนท่านจะสื่อความหมายตัวนี้แต่เวลาท่านพูดแล้วเนี่ยพูดมันเหมือนกับว่าไปพูดในเรื่องของหลวงปู่ที่ไม่ดีคนเคารพหลวงปู่ชาอยู่ก็เอ๊ะอาจารย์ตรงนี้เขาไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะเนี่ยตมาก็มาภาวนานะจริงๆแล้วนี่ท่านต้องการให้เข้าใจว่าท่านเนี่ยใกล้ชิดแต่มันจะมีวิบากกรรมอยู่แล้วพวกนี้มีวิบากกรรมวิบากกรรมของท่านอยู่เมืองไทยไปเมืองนอกเหมือนกันไปเมืองนอกก็ท่านก็ฝึกภาษาอังกฤษมีชาวต่างประเทศมาเยอะท่านก็ไปฝึกภาษาอังกฤษนั้นท่านก็ไอ้ไรไทยฟู้ดพอเช้าขึ้นมาท่านก็มีคนก็มานั่งเต็มถวายอาหารท่านก็ไปท่องมาแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้ดูมีคนไทยหรือเปล่าหรือฝรั่งมาวันนี้ไม่ได้ดูใช่ไหมมีแต่ฝรั่งหรือไทยไอ้ไรไทยฟู้ดจริงๆโยมเขามาถวายอาหารเขาก็จะรู้สึกทำไมอาจารย์ไม่ชอบอาหารฝรั่งนะนะนี่จะเอาว่าก็เป็นพระฝรั่งก็หน้าแตกทำไมไปพูดอย่างนั้นพูดได้ยังไงทุกท่านคือท่านได้นี่แบบหลวงพ่อพุทธทาสพูดตรงๆรู้สึกยังไงก็แสดงออกอย่างนั้นนะไม่มีมายาถ้าเกิดว่าท่านพูดว่าท่านชอบอาหารต่างประเทศแต่ใจท่านไม่เป็นเนี่ยมันเป็นมายามันเป็นกิเลสท่านก็พูดตรงๆใช่ไหมแต่การพูดตรงๆนี่กลับเขารู้สึกว่าท่านเป็นกิเลสมันกลับกันนั่นเองอย่างเงี้ย เขาก็โมโหท่านเหมือนกันนะส่งกลับเมืองไทยเลยเข้าไม่ได้กับสังคมเมืองนอกต้องมาจากคำเป็นพระองค์เดียวที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชาแต่เทศสไตล์ของพ่อพุทธทาสชอบแบบสไตล์ของพ่อพุทธทาสตอนฉลองไอ้นั่นดีมองไอ้พระราชทานเพลิงนี่ปั่นป่วนเลยองค์นี้อยู่ด้วยเห็นไหมสำนักราชวังมาก็ประชุมกันเขาเสนอทำเหรียญหลวงปู่ชาเพราะว่าสำนักราชวังเนี่ยชอบทำเหรียญแจกอยู่แล้วนะทำเหรียญมากระแจกแล้วตัวเองเก็บไว้เยอะๆเดี๋ยวมีราคาก็ไม่รู้ทำอะไรบ้างอ่ะเนี่ยสำนักราชวังเนี่ยที่ทำงานเนี่ยทุกงานเลยพระเถระทุกงานเลยเขาต้องมีปั๊มเหรียญนะแล้วก็ปั๊มเหรียญเขาก็ไปจัดการเองยังกับตรงๆหลวงปู่ชาไม่สอนให้ทำเหรียญวัดป่าพงไม่อนุญาตให้ทำพูดไปเลยใส่ไปแบบมัดหนักๆอ่ะเขาก็ไปรายงานว่าวัดหนองประพงไม่ต้องการให้ในหลวงเสด็จไปอย่างนี้นะไม่ต้องการให้สังฆราชมาเอาอะไรนี่ในเรื่องใหญ่พวกลูกศิษย์ก็วิ่งกันไปวัดบวรอะไรๆเงี้ยในสุดก็เข้าใจเคลียร์กันได้ก็หลวงเสด็จมาราชินีเสด็จมานะแล้วก็ตอนนั้นก็สองพระสังฆราชก็เสด็จมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ทางวัดประพงศ์ก็จัดงานเองคือจัดงานเองไม่ผ่านทางสำนักราชวังงานทั้งหมดพระราชทานเพลิงพระเนกญาติโยมจัดเองทั้งหมดแล้วก็เป็นต้นแบบที่ยังมีวัดไหนทำได้ทำงานได้เรียบร้อยมากกว่าสำนักพระราชวังที่เขาจัดเรียบร้อยทุกอย่างจนเขาเอามาเอาแผนการว่าวัดประพงศ์ทำยังไงนะแต่ว่าที่แรกจันทูลใส่เข้าไปในวัดใส่กันไปเป็นแถวเลยแหละวุ่นเลยคือพูดตรงนะบางทีพูดตรงนะตรงเลยแหละไฮไลท์ไทฟูดเดี๋ยวตรงนี้เขาบอกวันนี้เสียใจด้วยซอรี่วันนี้ไม่มีอาหารไทยผมมีแต่อาหารฝรั่งแต่จริงๆอ่ะท่านไม่มีอะไรหลังท่านจะฝึกภาษาเนี่ยมันรู้จักสมมุตินะสมมุติไม่ตรงกันนะอันนี้เรารู้จักสมมติกับวิมุตินี่แหละโยมจริงๆถ้าเรามองเป็นสมมติซะก็ไม่มีอะไรท่านพูดธรรมดาจบนะท่านต้องการสื่อความหมายเฉยๆอย่างนั้นแหละไม่เป็นไรครับอาจารย์วันนี้ไม่มีอาหารไทยอาจารย์ฝึกฉันอาหารฝรั่งหน่อยไหนๆอาจารย์มาเมืองนอกแล้วนะฉันไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาจารย์จะอร่อยอะไรก็ได้นะอันนี้คนที่เขาฟังก็สื่อกับท่านไม่ได้ก็ไม่ไหวท่านมันระปวดหัวเหลือเกินเลยก็เป็นองค์หนึ่งที่แปลกๆนะองค์นี้แต่ธรรมาก็รู้จักกับท่านนั้นรู้จักท่านนั้นสมัยยังไม่บวชแล้วรู้จักท่านพูดตรงเทศแบบหลวงพ่อพุทธทาสมีองค์เดียวสายวัดประพงศ์ที่เทศแบบหลวงพ่อพุทธทาสมั่งพักกันมั่งไงตอนบ่ายรวมกี่โมงนะมีรวมไปช่วงบ่ายปาติโมกบ่ายสามโมงไม่สามโมงน้องโยมจะไปนั่งสมาธิก่อนก็ได้นั่งฟังก็ได้นะบ่ายโมงขึ้นไปกันเองมันจะเที่ยงไงพักสักหน่อยก่อนนั่งบ่ายโมงขึ้นไปนั่งสมาธิกัน